Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Epidemijska situacija u Srbiji je nepovoljna. Epidemiolozi upozoravaju da samo uz primjenu mera stanje može da bude pod kontrolom. Od danas je Beogradska arena spremna za prijem obolelih od COVID-19. U središtu pažnje je o uticaju epidemije na energetiku. Potrošnja goriva u Srbiji ove godine opala za 10%, a cena nafte se stabilizovala i ne treba očekivati promene cene goriva, kažu u naftnoj industriji Srbije. Tokom čitave godine snabdevanje energentima je stabilno, ali su promene tokom krize izazvane koronavirusom imale negativan uticaj na prodaju goriva. Ima li naftna privreda novca za investicije? Može li da odgovori eventualnim povećanim zahtevima tržišta? Kako obezbediti sigurne i stabilne cene energenata u vremenima krize? Šta znači izlazak naše privrede na otvoreno tržište električne energije? Da li će doći do preokreta energetike kao obnovljivim izvorima kao posljedica pandemije? Gosti emisije od pola šest su Miroslav Lutovac, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije i profesor Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Prema najnovijim podacima, u Srbiji su u poslednja 24 časa registrovana 122 nova slučaja virusa korona. Testirano je 5746 uzoraka, preminule su dve osobe. Na respiratorima je 24 pacijenata. Epidemiolog Predrag Kon upozorava da je moguće naglo pogoršanje situacije, ali da bi se to izbeglo moraju se poštovati mere. Danas je otvorena privremena COVID bolnica u Beogradskoj areni. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Naglo pogoršanje epidemijske situacije nije nemoguće, upozorava epidemiolog Predrag Kon. Nada se da neće biti potrebe za zabranom kretanja, ali da bi se to izbeglo, ponavlja, moraju se poštovati mere. Podsjeća da je nošenje maski na otvorenom preporuka, i to na mestima gde nije moguća distanca od 1,5 metra ili na šetalištima poput Knez Mihajlove ulice. Kon navodi da je izlaz iz situacije kolektivni imunitet.
Da li će on biti vakcinalni ili će biti kolektivni tako što se prirodno inficiramo, drugačije ne može. Ako nemamo vakcinu relativno brzo, za sada se još ne čuje bilo kakvo obećanje kad će biti. Ako to nemamo, mi onda moramo da usporimo i praktično produžimo čitav taj proces, što može da opterećuje, ali će svakako biti malo manje teških ishoda i smrtnih ishoda. Zašto to sve kažem? Zato što je glavna stvar očuvati zdravstveni sistem koji će moći da spašava živote, jer ako njega izgubimo u nekom naglom povećanju ili naglom talasu, onda će smrtnost biti znatno veća.
Kako bi se zaštitio zdravstveni sistem, otvara se privremena COVID bolnica u Beogradskoj areni. Radiće se u tri smene, a u jednoj smeni bit će 30 lekara i 30 medicinskih sestara. Kapacitet arene je proširen i sada će imati 510 ležajeva, a instaliran je i sistem za dovod kiseonika. Kaže za naš program glavni medicinski koordinator te COVID bolnice, potpukovnik dr. Predrag Bogdanović.
skoro sve postelje imaju dovod kiseonika, tako da naši pacijenti koji inače zahtevaju kiseoničnu terapiju mogu ovde da dobiju to. Što se tiče dijagnostike, imamo laboratorijsku dijagnostiku za hitne laboratorijske analize, krvna slika, CRP, gasovi arterijske krvi u svakom trenutku, znači u svakom periodu dana i noći, i imamo rengen dijagnostiku, znači možemo da uradimo rengen srca i pluća.
Beogradsku arenu su posjetili ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik uprave za vojno zdravstvo Uglješa Jovičić. Vulin je istakao da su lekari i tehničari koji su izdržali i pobedili prva dva talasa u areni spremni, obučeni i potpuno snabdeveni.
Sve što je neophodno, sve što je potrebno stoji na raspolaganju ovdje lekarima i tehničarima, kojima ja još jednom želim da se zahvalim na ogromnom radu. Dakle, mi znamo kako se to radi i molimo pacijente da nas slušaju, molimo ih da budu strpljivi, molimo ih da budu pažljivi, da budu disciplinovani i pobjedit ćemo. Arena je tu, arena je spremna, uslovi su najbolji mogući, ali ako hoćete da izbjegnete, nosite masku, vodite računa o tim malim stvarima koji mogu da pobjede ovu veliku pošast.
Prema današnjim podacima Zavoda za javno zdravlje Požarevac, u Podunavskom okrugu su registrovana dva novo obolela od COVID-19, po jedan u Smederevu i Smederevskoj Palanci. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 30 pacijenata, od kojih je 13 pozitivno na koronavirus. Među hospitalizovanima nema dece, a trenutno je slobodno 150 postelja. Iz bolnice su otpuštena 3 pacijenta. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Valjevo, koronavirus je laboratorijski potvrđen kod još 11 građana, dok je u još dve opštine Kolubarskog okruga, Mionici i Lajkovcu, potvrđen po jedan slučaj. U odnosu na prethodni dan, smanjen je broj pregleda sumnjivih, verovatnih ili laboratorijski potvrđenih novoobolelih osoba u COVID ambulantama, što navode da je uobičajeno za vikend. Nepovoljna epidemijska situacija ponovo se beleži u Novom Pazaru. Razlog je, kaže tamošnji doktor Šefadil Spahić, nepoštovanje mera.
Ali ako posljednja dva dana dodamo i tome da se povećava broj hospitalizovanih na infektivnom odjeljenju sa 2 na 6 pacijenata, da se povećava broj pacijenata koji se prvi put javljaju u COVID ambulanti, onda možemo i da u Tutinu lagano virus SARS-CoV-2 ulazi u zdravstveni sistem i prosvetu, onda za ova dva dana možemo reći da ne samo da je nestabilna i nesigurna, već i da je epidemiološka situacija i zabrinjavajuća.
Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Srbija u posljednjih 14 dana ima 30 zaraženih na 100.000 stanovnika, tako da se od nedelje i zvanično nalazi u crvenoj korona zoni.
Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, u nastavku ekonomske teme. Građani Srbije više ne moraju da brinu o stabilnosti kursa i inflacije, a što je najvažnije, to više ne brine ni strane investitore, kaže guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda, koja je prošle nedelje razgovarala sa srpskim zvaničnicima o poslednjoj 5. reviziji savetodavnog aranžmana, koji Srbija ima do januara naredne godine, procenila je da će srpska ekonomija imati pad od 1,5%, ali da problem može da bude i nezaposlenost. Guverner Narodne banke se sa tim ne slaže. Pripremila Sandra Cvijanović.
Međunarodni monetarni fond procenio je da će srpska ekonomija imati najmanji pad u Evropi od 1,5%. Tom projekcijom nije zadovoljna guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, jer, kako kaže, podaci Centralne banke o oporavku privrede bili su dostupni i delegaciji MMF-a. Odgovor predstavnika ove međunarodne finansijske institucije, prema rečima Tabakovićeve, bio je da ne mogu da idu mimo procena svoje institucije.
Posebno što je Narodna banka Srbije izašla sa procenom vrlo konzervativnom, da će taj rast u ovoj godini biti minus 1%, očekujemo da u stvari budemo na nuli, ali kao konzervativna i oprezna institucija izašli smo sa minus 1. Činjenice kojima raspolaže Narodna banka Srbije i svi ostali o kretanju svih pokazatelja u poslednjem tromesečju, o oporavku industrijske i ukupne proizvodnje, o vraćanju na predkrizni nivo, nisu projekcija, to su podaci sa kojima raspolažemo i mi i oni. Nadam se da će oni svoju grešku priznati u najskorije vreme.
Tabakovićeva je navela da je zbog jedinstvene fiskalne politike i saradnje svih institucija na tom polju aranžman sa MMF-om dobio naziv čuvar kuća.
Šta je ključ očuvanja stabilnosti? Trošiti koliko zarađuješ i imati to jedinstvo, usaglašenost politika. Ta vrsta usaglašenosti govori da iz tog osnova proizilazi i stabilnost ekonomije, i finansijska stabilnost, i stabilan dinar, kome je glavna okosnica, stabilan kurs kao stvar koja više nikog, ja se nadam, ne brine, a ono što je meni mnogo važno, ne brine pre svega investitore, koji su na istom stavu kao i Narodna banka Srbije, da će Srbija u najgorem slučaju imati minus 1% kraj ekonomske aktivnosti za ovu godinu.
Zaključno sa septembrom, strani investitori uložili su 1.800.000.000 evra, a projekcija je da će do kraja godine ta ulaganja biti 2.300.000.000 evra, rekla je guvernerka Tabaković. Kada je reč o javnom dugu, ona je uverena da ona neće preći 60%.
Za nivo centralne vlasti on je 56,7 prema posljednjim podacima, za nivo opšte države on je 57,6, a prema podacima koje imamo, projekcijama Ministarstva financija, neće preći 59,5. Zašto je to važno? Zamka duga se meri od 19. veka do danas u odnosu na rast BDP-a. Zato je nama i važna priča o investitorima, o stabilnosti ulaganja u Srbiju.
Govoreći o nenaplativim kreditima, guvernerka smatra da je Srbija među najboljim zemljama, jer ima samo oko 3,5% problematičnih kredita.
Ono što želim da istaknem posebno jeste da je Narodna banka kroz COVID situaciju iskoristila da poveća dinarizaciju, koja je sada u našem sistemu 40% kroz dinarske kredite u garantnoj šemi, kroz dinarske korporativne obveznice i kroz stimulisanje dinarskih kredita, time što smo mi na sebe preuzeli da bankama stimulišemo i da ih podstičemo da daju privredi dinarske kredite. I po prvi put u Srbiji imamo izjednačavanje kamata na dinarske i na devizne kredite.
Samo jedna poslovna banka prihvatila je preporuku Centralne banke da smanji učešće za stambene kredite sa 20% na 10%, što dugoročno za ostale banke neće biti dobro, jer će morati da se bore za svoje klijente, ocenila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Prema njenim rečima, danas, upravo zahvaljujući domaćoj dina kartici, građani i u mestima gde nema pošte, banki ili bankomata, mogu da podignu gotovinu na NIS-ovim pumpama.
Je časova 20 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. a u današnjoj emisiji govorimo i o uticaju epidemije COVID-19 na energetiku. Gosti emisije U središtu pažnje za nekoliko minuta su Miroslav Lutovac, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, i profesor Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata. Za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Just hollow.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Preostalo je do pola šest i kao što sam najavila u narednih 30 minuta govorimo o uticaju epidemije COVID-19 na energetiku. Potrošnja goriva u Srbiji ove godine opala za 10%, cena nafte se stabilizovala i ne treba očekivati promene cene goriva, kažu u naftnoj industriji Srbije. Tokom čitave godine snabdevanje energentima je stabilno, ali su promene tokom krize izazvane koronavirusom imale negativan uticaj, između ostalog, na prodaju goriva. Ima li naftna privreda novca za investicije? Može li da odgovori eventualnim povećanim zahtevima tržišta? Kako obezbediti sigurne i stabilne cene energenata u vremenima krize? Šta znači izlazak naše privrede na otvoreno tržište električne energije? Da li će doći do preokreta energetike ka obnovljivim izvorima kao posljedica pandemije? Ovo su neka od pitanja o kojima razgovaram sa gostima emisije U središtu pažnje. U studiju su gospodin Miroslav Lutovac, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Sa nama je i profesor Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
I dobro nam došli. Kako se pandemija COVID-19 odrazila na srpsku, ali i na svetsku energetiku? Izvolite, gospodine Lutovac.
Pa, posle prve zbunjenosti i sasvim nejasnih očekivanja, čini mi se da sada možemo reći da taj udar na energetiku što se tiče stabilnosti i proizvodnih kapaciteta, njihovih mogućnosti, nije napravio neki ozbiljniji poremećaj. Taj poremećaj se ogleda naravno samo u tome što je tražnja za energentima donekle smanjena, što je došlo do promjene strukture potrošnje, ona je malo pobegla iz poslovnog u privatni, da kažem, u privatni domen, a kao posljedica ukupno smanjenog potrošnje energije i energenata, kao posljedica ponude i potražnje, došlo je i do u prvo vreme drastičnijeg pada cena energenata i energije, da bi se to stabilizalo, ali još uvijek se nalazimo na jednom nižem nivou kad govorimo o ceni energije i energenata.
Da. Profesore, ja sam čula na skupu koji se zvao energetska tranzicija i COVID-19, da ste vi naglasili da je upravo ovo što smo čuli, u 16 zemalja Evrope potrošnja električne energije u vreme pandemije opala za oko 12%. Rad termoelektrana bio je potisnut zbog varijabilnih troškova proizvodnje, a do izražaja su došle vetro i solarne elektrane.
Pa jeste, tako je to. Taj, razne analize, naravno, mi radimo sad, ljudi koji su oko energetike, razne analize nastoje da se nastojimo da pripremimo, da pokušamo da sagledamo logiku šta se to dešava. I za mene jedan vrlo interesantan rad je upravo to što ste vi istakli, bio gde je pokazano na uzorku od 16 zemalja članica Evropske unije, Švajcarska je još bila tu koja nije članica, pokazano je da je u tim karakterističnim mesecima kad su ograničenja bila nekako najrigoroznija, da je potrošnja električne energije pala negde oko 12%. Naravno da je to, industrija je bila stala i komercijalno administrativni sektor je isto tako, nešto je povećano u domaćinstvima i onda je ceo energetski sektor imao neke promjene. Cela elektroenergetika je, videli su se te jasno promjene. Naravno to su zemlje, tu su Njemačka, Francuska, Španija, Danska, to su zemlje koje imaju zaista mnogo izgrađenih megavata u obnovljivim izvorima energije.
Da, da.
To znači u vetroelektranama i solarnim elektranama. I onda kad vi takav sistem imate kakav se zadesio u tim, recimo u karakterističnom aprilu, mjesecu da istaknemo njega, onda se to desilo da vi u stvari energija koju proizvode termoelektrane je svakako skuplja, jer su troškovi goriva, vati i varijabilni troškovi. Dok su varijabilni troškovi kod solarne i vetroelektrane praktično nula. I onda se desilo da se angažuje što više i što više tih megawatt sati. Praktično nije ni bilo nekog odsecanja, kako mi to zovemo, proizvodnje iz obnovljivih izvora. Naravno da je to dovelo do jednog eksperimenta, kako ga mi zovemo. Mi smo očekivali
da ste to nazvali eksperimentalna situacija.
Jeste, zaista. Mi smo očekivali da ćemo to imati u realnom sistemu tek kroz 5, 7, 8, 10 godina takvu sliku. A evo, pokazalo se da to sasvim dobro funkcioniše. To je ovako tehničko-tehnološki problem koji je brinuo inženjere, jer se smatralo da veliki nivo učešća obnovljivih će dovesti do određenih teškoća prilikom njihove integracije u ovaj standardni, konvencionalni elektroenergetski sistem. Ovdje je iskorištena samo jedna tehnologija, kako bih ja to pojednostavio malo da bude bliže slušalcima, samo jedna tehnologija koja pomaže toj integraciji. To su prenosne mreže Europe.
Uh-huh.
Znači, desilo se da su tokovi snaga u to vrijeme bili razmjena, izvoz-uvoz, za jednu trećinu u stvari veći nego što je to bilo nekoliko godina pre ili godinu pre, dakle u onim situacijama kad nije bilo ovog scenarija. Tako da je to poslužilo kao jedna izuzetna prilika da se to analizira i zaključak sa tehničko-tehnološke tačke gledišta da se ta eksploatacija može veoma, veoma uspešno raditi ili drugim rečima, još bolja poruka. Praktično struka je zadatak integracije visokog učešća obnovljivih, ajde tako da kažemo, praktično rešila. Jer ja mogu da u kasnijem razgovoru da vam izlistam koje sve još opcije stoje. Ovdje smo pomenuli samo jednu. To je korištenje interkonekcija.
Da. Gospodine Lutovac, šta znači izlazak naše privrede na otvoreno tržište električne energije? Odnosno, na što se misli kada se postavi pitanje kako se zapravo privreda prilagođava na nove okolnosti koje zahtevaju drugačiji pristup privrede tržištu?
Da, mi već jedno duže vreme imamo, makar na papiru, otvoreno tržište. Kad kažem na papiru, u stvari hteo bih da kažem da bih volao da je ono mnogo dinamičnije i da su učesnici na tom tržištu mnogo aktivniji. Nažalost, nije dovoljno doneti samo odgovarajuće zakone i propise, pa očekivati da će tržište samo od sebe da profunkcioniše na najbolji način. To je ipak novina i čini mi se da smo kao društvo, da je trebalo kao društvo da malo više energije i truda uložimo da obrazujemo korisnike, potencijalne učesnike u trgovini i da na taj način im skrenemo pažnju na mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Sada tržište funkcioniše po jednom, rekao bih, ipak inertnom sistemu. Treba da razdvojimo prvo dve kategorije. Učesnici na tržištu električne energije su uglavnom privatnici, oni koji koriste električnu energiju na višem i srednjem naponu i uglavnom industrija, dok se domaćinstva praktično nalaze u jednoj vrsti subvencionisane potrošnje električne energije. Cena koju oni praćaju, makar u nominalnoj najnižoj zoni od one tri obojene tarife, je ipak subvencionisana. I u tom smislu oni praktično i ne učestvuju na tržište i oni su zakonom pokriveni od strane našeg najvećeg proizvođača i učesnika na tržištu Elektroprivrede Srbije, EPS-a. S druge strane, masa privatnika koja je sada na neki način uslovljena da funkcioniše na tržištu električne energije, niti ima dovoljno znanja, niti ima sagledavanja o tome kako funkcioniše moguće poboljšanje njihovog portfolija, odnosno potrošnje električne energije u smislu cene, i to na neki način ide po inerciji, na način da oni ne znaju kakvi svi, ajde da upotrebim tu reč, proizvodi, odnosno kakve sve mogućnosti postoje kad se radi o snabdevanju električne energije. Možda nije ni realno očekivati da će svi oni da se bave tim, jer to zahteva i znanje i kompetenciju i iskustvo, ali bi sigurno trebalo naći prostora za neke posrednike koji bi u njihovo ime i za njihov račun mogli da im ponude takvu vrstu snabdevanja koja bi za njih u finansijskom smislu bila povoljnija, a sa stanovišta sigurnosti napajanja sigurno na nivou kako je bilo i do sada.
Berza za električne energije nedavno je napravila novi proizvod kojim je ponuđeno kupovanje energije u dužem periodu sa stabilnom cenom. Šta to zapravo znači i kakva je to šansa za privredu, privrednike?
Pa, jedna od osnovnih stvari, ako pitate, a evo koliko ima već jedno 4-5 godina, da sam u Privrednoj komori Srbije, imao sam prilike da se susretnem sa mnogim privrednicima. I ono što svi oni, nezavisno od teme razgovora, spominju jeste da je njima potrebno stabilno poslovanje, stabilni uslovi poslovanja, predvidive cene troškova. U tom smislu, ovaj novi proizvod naše srpske berze, Sepeksa, im daje mogućnost da oni predvidivo posluju u jednom dužem periodu, tako što će svoje troškove vezane za energiju, konkretno za električnu energiju, moći da fiksiraju i da znaju tačno da onoliko koliko plaćaju danas će plaćati i sutra, uz nekakve tolerance zavisnosti od fluktuacija na tržištu. Tako da u tom smislu to jeste jedna dobra stvar. I s druge strane, kada vi imate mogućnost da svoje snabdevanje električnom energijom organizujete tako da nemate nikakvih poremećaja, onda će to sigurno značiti da vi možete da planirate. Navešću vam primjer da je pretprošle godine, čini mi se, došlo do skoka cene na tržištu električne energije, koje je bilo dramatično, bar u ugovorima koji su ponuđeni privrednicima, radilo se o 20% i više posto. I kako po pravilu, evo to je još jedan primjer zašto ljudi dolaze u situaciju iz neznanja, nepoznavanja situacije, po pravilu se ti ugovori sklapaju krajem godine ili u svakom slučaju u drugoj polovini godine. Kada su već usvojeni planovi poslovanja, a onda su došli u situaciju da je realna cena električne energije bila toliko viša, da je ona bila u potpunoj koliziji sa onim što su oni predvideli u poslovanju za godinu koja dolazi. Tako da su se našli u ozbiljnim problemima. Ovaj proizvod koji vi spominjate, samo jedan od proizvoda koji berza nudi, a koja ide u pravcu sigurnosti, pouzdanosti, predvidivosti, a složit ćete se da je to jedan od bitnih parametara za dobro poslovanje.
Profesora, izvolite.
Apsolutno, gotovo da nemam šta da dodam uvaženom kolegi Lutovcu ovde. Ja mislim da je suština stvari, to su ti futuresi kako ih zovu, suština stvari je da ljudi posluju u predvidivim okolnostima, to je nekako. I ja se slažem s tim i možda je i obaveza struke, evo Saveza energetičara, a svakako Privredne komore, možemo to i zajedno, da nekakvu možda malu edukaciju za te ljude. Ne mogu oni imati specijalistu koji poznaje kako berza funkcioniše. To je danas vrlo složen mehanizam. Zahteva tehnička znanja, zahteva pravno-regulatorna znanja, a zahteva naravno i onaj ekonomsko-finansijski deo poravnanja i kako to ide. Tako da je to problematika velika, ja bih rekao danas veoma delikatna i svakako treba dodatna edukacija u tome segmentu.
Gospodine Lutovac, vi ste na početku razgovora spomenuli, da kažem, tri posledice ove krize na elektroenergetski sektor: smanjena tražnja, promena strukture i pad cena energenata. Kako elektroenergetski sistem rešava probleme koji su se pojavili u izmenjenim okolnostima i šta bi trebalo možda još da preduzme?
Evo, imao sam priliku pre neki dan da dođem do informacije da su sada cene ugovora koje sklapaju privrednici i do 15%, 10 do 15% niže u odnosu na ugovore koje su sklapali prošle godine. Sa stanovište privrednika to, složit ćete se, predstavlja jedan dobar stimulans za proizvodnju. ali on nije siguran i nije pouzdan. Mi na osnovu takvih oscilacija na tržištu danas ćemo možda dobro planirati, sutra već ne. Kako Elektroprivreda može da reaguje na to? Pa ona, šta je u suštini najveći problem iz ovoga što i ovaj COVID-19 nam donosi, jeste da taj pad cena praktično znači, drugim rečima, smanjene prihode. Kada vi imate smanjene prihode, dolazi do raznih racionalizacija, ne bih rekao štednje, ali usporavanja nekih procesa. I po pravilu, gubitnici u tim procesima nedostatka planiranih finansijskih sredstava su razvojni programi i investicije. U tom smislu, plašim se da bi taj nedostatak novca koji je planiran mogao na neki način da dodatno uspori ove naše procese vezane za tranziciju, odnosno za prelazak iz jednog stabilnog sistema u, nadam se, drugi stabilan sistem, i to željeni stabilan sistem, ali u svakom slučaju ostaje da vidimo koliko će dugo ovo trajati. Imali smo mi u Elektroprivredi i uopšte u energetici i ozbiljnije udare koji su i duže trajali, koji su ostavili i veće posljedice i materijalne.
A na šta mislite?
Pa mislim i na 99. godinu.
Na bombardu.
Pa da, pa onda smo imali razne probleme koji su bili vezani za period neinvestiranja u Elektroprivredi, konkretno u periodu 90. do 2000. godine. Pa je trebalo sve to obnavljati, nije ulagano, zadnje vreme se obnavljaju objekti, ali mi sa stanovišta proizvodnje još uvek tu imamo ozbiljan problem. Naime, Elektroprivreda sama u zadnjih, pokušavam da prebrojim koliko godina, nije pustila nijedan ozbiljniji proizvodni pogon. Vidjet ćete da i termoelektrana u Kostolcu, koju rade Kinezi, se već poprilično dugo gradi. I čini mi se da tu, pored naše poslovične neefikasnosti i neorganizovanosti, postoje i drugi problemi. Mi nekako suviše kasno krenemo posao, onda ga sporo realizujemo, a kad dođe vreme da to krene, možda će ta tehnologija već biti zastarela. Naravno, ona će imati svoje mesto, jer su naši proizvodni kapaciteti u termoelektranama stari i jako niske efikasnosti, tako da će ovo sigurno biti boljitak. Ali je pitanje da li treba praviti među korak ili odmah napraviti korak u napredu, u budućnost, u susret budućnosti. Jer da se ne lažemo, fosilna goriva će sigurno biti prošlost u nekom trenutku. Da li će to biti za 20, 30, 40 godina, ostaje da vidimo. Da, zato što neće biti više prihvatljive cene za rudu, za ugalj, ili zato što će ekološki standard biti tako visoki da biće neisplativo da radi. Uzgled budi rečeno, mi imamo sada situaciju da Elektroprivreda funkcioniše u uslovima tržišnog poslovanja, a da objektivno ne podleže obavezi plaćanja nadoknade za emisiju CO2. Mogli ste da čujete dosta komentara i raznih primedbi sa stanovišta Evrope kako to nije sasvim ni realno. Kako će to izgledati kada nam dođe vreme da to radimo, kad dođu troškovi za oporavak ekološke situacije kod nas, ja se plašim da bi bolje bilo da napravimo jedan radikalan iskorak. U tom smislu, kao što je profesor rekao, potvrđuje se da obnovljivi izvori imaju svoje mesto. Ja bih samo još napomenuo i prosto u želji da ovo postane malo i dijalog. Ova tranzicija o kojoj pričamo u energetici, koja je sad eto pod udarom i korone 19, jel?
COVID-19
je u suštini jedna promena koncepcije proizvodnje, baš što se tiče elektroenergetika. Ona prelazi iz jednog centralizovanog, predvidljivog, upravljivog u potpunosti sistema u jedan, rekao bih, distribuirani sistem. To je sistem u kojem imate veliki broj malih proizvođača. Nadam se u budućnosti da ćemo doći do nivoa da se potrošnja odvija na nivou svakog brojila, svakog domaćinstva, u meri u kojoj je to moguće, a da ćemo jednim organizovanim, pametnim sistemom, da ne koristim reč, kako kažu, smart sistemima, upravljati tim procesima. Jer tu je najveći problem upravljivost tim procesima. Oni su sigurno isplativi, daju samostalnost, ali objektivno ne mogu sami da postoje kao jedinke. Znači, postoji sistem koji treba razvijati paralelno sada i pripremati se za to vreme kada će praktično proizvodnja se de facto dešavati na mestu potrošnje u najvećoj meri.
Profesore Rajakoviću, da li smatrate da će situacija, evo konkretno ova kriza, uticati na ubrzanje energetske tranzicije i u kom smislu? Čuli smo, naravno i vi ste to rekli, da, da se potvrđuje da obnovljivi izvori imaju budućnost.
Da, definitivno obnovljivi izvori imaju budućnost, nije sporno. Da li će ovaj COVID-19 ubrzati tranziciju ili usporiti, verovatno će biti i jednog i drugog, da vam kažem. To znači u onim zemljama gde imate vrlo precizne planove, reč je o, da se naslonimo na reč, ovo što je kolega Lutovac uveo, fosilna goriva, bez obzira što to izgleda sad zaista budućnost koja nije sutra, fosilnim gorivima se vidi kraj, konačan kraj njihov.
To kada znači, mislite da će do toga doći?
Pa evo, u Srbiji će doći, pazite, mi ugalj imamo za realno još za 30-40 godina, to je to. Ako izgradimo, ako se izgradi i ovaj kostolac B3, ako se to intenzivno koristi.
Da, valjda će se izgraditi.
A trebalo bi da se izgradi, već smo tu puno para uložili i ne bi bilo dobro tu se povlačiti. Mada sam ja zagovornik upravo ovog kako sam sazrevao u ovoj oblasti. Čak nemam ni dilemu, ja sam zagovornik ovog ozbiljnijeg iskoraka prema tom novom stacionarnom stanju, ajde da to tako zovemo, jer mislim da nas mogu kašnjenja ozbiljno koštati i generacije koje dolaze iza nas, to je vrlo ozbiljno, znate. Nafta i gas, naravno, gas je viđen u jednom trenutku u našim stručnim krugovima kao gorivo ove tranzicije, znate, ali objektivno to prestaje sa tim stvarima i dekarbonizacija je, što se kaže, stigla. Sad je pitanje samo njene brzine. Kažem, što se tiče brzine, to može biti sporije, brže, ali je definitivno će to ići. Ja mislim da za Srbiju bi bilo, mada to nije ono što se u Srbiji očekuje, mi smo spori u tim primjenama tehnoloških inovacija, za nas bi bilo perfektno kad bismo to umeli mnogo brže uraditi nego što se očekuje. Tad bi, pazite, mi bismo mogli, teorijski gledano, mi bismo mogli da budemo energetski nezavisni potpuno. To je fantastično.
Kako?
Lepo. Imamo solarne i vetroelektrane.
Dobro.
Nema ni jedne termoelektrane. Zamislite 2100. godinu u Srbiji, energetika Srbije. Evo, da napravimo tu projekciju. Šta imamo? Imamo iz, sigurno će potrošnja biti veća nego danas. Hajde tako da kažem, sigurno. Ništa nije sigurno, naravno.
Ali
u našim stručnim očekivanjima mi pravimo te neke scenarije i za tu veću potrošnju imat ćete ovaj hidrodeo koji ostaje takav kakav je, on će pokrivati pa verovatno 20% te potrošnje. Po meni i prema svim ovim analizama koje radi ozbiljna nauka danas, a struka je potvrđuje, od toga, od tih 100%, 20%, znači rekao sam hidro, jedno 40 do 50% će biti solar, ostalo će pokriti vetar, malo geotermalna, malo energija otpada i tako dalje. Tako da su ta energija je sva ovde na teritoriji Srbije. Mi ne plaćamo više stotine i stotine miliona evra za uvoznu naftu, uvozni gaz. Pazite, zar nije to cilj kojem ima smisla da težimo? Ja mislim da ima. Šta treba razviti? Treba razviti ozbiljne stručne kapacitete, treba i dalje jačati znanja koja imamo u tim oblastima. Neko to mora projektovati, mora sistem integraciju da radi. Pa to nisu solarna elektrana, nema ništa komplikovano u sebi.
Da,
termoelektrana se vrti sa 3000 obrtaja u minuti. To je veoma, mi smo gradili te, znači, ekstremno sofisticirane tehnološke celine kao što su TENT B1, TENT B2. Perfektna demonstracija tehnološkog znanja koje Srbija posjeduje. Kako ne bismo umeli solarne elektrane gde se niko ne vrti? Vetroelektrane su nešto za jedan red veličine složenije, ali naravno tu je energetska elektronika koja to. Tako da sam ja u tom pogledu, moram da priznam da sam ja optimista. I tu stoji mnogo otvorenih pitanja. Pred nama je da donesemo taj nacionalni energetsko-klimatski plan. To nam je nametnula energetska zajednica. I ja se nadam da ćemo u tom planu postaviti precizne rokove dekarbonizacije. To znači, za 2030. Evropa je sebi zadala. Oni su, najprej evropska vlada rekla, hoćemo 55% da smanjimo emisije u odnosu na 1990. ovaj njihov
znači,
parlamentu.
Znači potreban je jasan plan.
Plan je bitan da se zna Kolubara A1, A2, A3 i A4 izlaze 2021. Trebalo je već da izađu, da vam pravo kažem. Takav loš ETA imaju, takav loš stepen korisnosti da to ne treba više da radimo. Kostolac A1 i A2 izlaze 2023. I tako dalje, i tako dalje. 2030. u pogonu su još ti i ti termoagregati. 35. izlazi taj, 38. taj, 42. taj, tačka.
Gospodine Lutovac, da, a to je i pitanje i za profesora. Da li je kriza uticala na diverzifikaciju izvora energije, kako vi to stručno kažete, a vi ćete objasniti tačno šta znači, i šta možemo da očekujemo zaista u budućnosti?
Pa u najmanju ruku nas je malo naterala da promišljamo, a dovoljno vremena smo imali da se i onim stvarima koje se bavimo u redovnom poslu možda radimo temeljnije, neuznemiravanije od strane nekih generatora poremećaja. Ali suština jeste da diversifikacija je postulat u mnogim stvarima, u energetici pogotovo. Vi treba da imate raznoliku ponudu energenata tamo gdje je to moguće, da ne biste zavisili od jednog izvora energije.
Naravno.
Time postičete stabilnost i to je naravno želja svih nas. Međutim, postavlja se pitanje i realnih mogućnosti. Nešto vam priroda nudi, nešto vi znate da radite, a nešto možete da kupite. I u tom smislu treba napraviti jedan dobar balans između onoga što imate naravno rukovođeni željom za sigurnošću snabdevanja, za ipak pristojnom i prihvatljivom cenom i naravno treba imati u vidu nekakve razvojne funkcije. Na temu prethodnog razgovora, ne sasvim van konteksta ovog o čemu sada pričamo, je i solarne elektrane. One su u tehnološkom smislu kao jedinice, proizvodne jedinice, jako jednostavna priča, pogotovo da nije vredno ni govoriti o njima. Imate panel, imate jedan uređaj koji se zove invertor, koji jednosmjernu električnu energiju, koji fotoelektrični panel pretvara energiju sunca u električnu energiju, jednosmjerne struje pretvara na izmjeničnu struju i onda on kao takav može da se priključi na sve uređaje i aparate koje koristite, naravno uz podršku energetske mreže na koju se takav sistem priključuje. U smislu izgradnje, instalacije, to je jako jednostavno. Mi već sada imamo jako veliko interesovanje i ja zadnjih pola godine, čak i u svojim ove krize, dosta vremena potrošim to, gotovo vidim kao svoju ličnu misiju, da u susretima sa privrednicima promovišem prednosti i da im skrenem pažnju na ograničenja koja ipak postoje u vezi sa korištenjem solarne energije i mogu vam reći da je interesovanje vrlo veliko kada imate na umu da je povraćaj investicijnih sredstava već na nivou oko 7 godina pre ovog pada cena, naravno,
da.
To sad menja stvari, i da postoji veliko interesovanje. Ono što od nama fali, pored planova koje je spomenuo profesor, nikad nam nije falilo planova, nikad nam nije falilo ni zakona, čini mi se da smo imali i dobre, možda ponekad i bolje zakone, falile su nam primjene i operacionalizacija istih. Nije dovoljno doneti planove, dovoljno je predvidjeti i uslove i sredstva. Kad kažem sredstva, ne mislim samo na novac, nego i na ljude i organizaciju, da se ti planovi realizuju. Mi smo trenutno u okruženju, moguće jedna od posljednjih zemalja koja još nije napravila prelazak na novi sistem stimulansa vezano za obnovljive izvore, govori se o aukcijskoj prodaji, koji bi trebalo da omogući da se novi izvori na drugi način, za razliku od sada postojeće feed-in tarife, stimulišu i na neki način pokrene dodatno. Šta to praktično znači? Trebalo bi da se uvede, i ovo je jako važno, i čini mi se da tu zaista mnogo kasnimo da bi to napravilo jedan ozbiljan gotovo bum u izgradnji solarnih, malih solarnih elektrana. Pričamo o malim solarnim elektranama koje se mogu montirati na krovu, na hali, na parking mestima, na ravnim površinama. Jeste da se uvede termin praktično prozjumera, što znači, jedan moj kolega je promovisao termin prokupac, odnosno proizvođač i kupac, pa je to ako bilo simpatično. Drugim rečima, na taj način vi možete za svoju zgradu, za svoje preduzeće da napravite jednu solarnu elektranu, da sve viškove električne energije koje ne potrošite vi na licu mesta predate mreži, a da vam se po istoj ili nešto nižoj ceni naplati razlika između energije koju ste preuzeli, odnosno energiju koju ste sami proizveli.
Profesor.
Pa to je tema koju stvarno u kojoj i kolega Lutovac i ja vidite da uživam u toj temi. Stvarno nedostaje eto ta još ta jedna karika i ja se nadam da ćemo uz pomoć i privredne komore i sveg to ovog pozitivnog stručnog okruženja ta neto merenja uvesti i u neku regulativu u Srbiji da to krene. Zaista obnovljivi izvori, kad čovjek to danas gleda, imaju ozbiljne šanse kod nas i ja se slažem. Jedan od nedostajućih karika su aukcije. Jer pazite, u svetu je dramatično pala cena. Ja ću možda jednu ilustraciju da vam dam, ne znam koliko još vremena imamo. Posljednji aukcijski dogovori su neverovatno niskim cenama u svetu. Tako da je to, ne znam šta znači da spominjem cifre, ali ako je recimo srednja prodajna cena megavat sata danas na marketu reda 40 evra po megavat satu, od danas se to dogovara za 15 evra po megavat satu. Tako da je to zaista impresivno. Usto, šta je sa tehnologijama i vetrotehnologijama i tehnologijama solarnih panela, odnosno velikih solarnih elektrana? Njihova proizvodnja, to je taj efekat, kako se zove, efekat economy of scale, to zovemo ekonomija obima na srpskom, da. Ekonomija obima znači da vi recimo danas proizvedete 100 jedinica solarnih panela, a za 5 godina 200 jedinica. Takva kriva kad se napravi, cena padnu negde za 1/3. Kad se taj trend isprati, pa pred nama se stvarno otvara, u Srbiji ne treba zaboraviti ni energetsku efikasnost, ne smemo to zaboraviti.
Da, to je.
I to zajedno udruženo s ovim, slažem se ovo, ja sam zaboravio, a kolega Lutovac me perfektno dopio, bez akcijalnih planova, planovi ne vrede ništa.
Hvala vam najlepše na gostovanju. O situaciji u energetskom sektoru i, da kažem, posljedicama epidemije COVID-19 na energetiku govorili su Miroslav Lutovac, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, i profesor Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara. Poštovani slušalci, sa vama su danas bili tonski realizator Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetno večer.